Zakariyo payg'ambar avval aytganimizdek Aggeyga zamondosh bo'lgan va ma'badning qurilishida bosh-qosh bo'lgan. Zakariyo kitobida ma'badning qurilishi, ma'badning kelajagi haqida bashoratlar, Masih haqida va uning butun dunyoga shoh bo'lishi haqida bashorat qilgan. Zakariyo Haggey payg'ambarning zamondoshi bo'lgan. Taxminlarga ko'ra, Haggey payg'ambar qari kishi bo'lgan. Zakariyo esa aksincha yosh bo'lgan. Zakariyo Quddusga bu voqealardan 16 yil oldin qaytib kelgan Iddo degan kishining nevarasi edi. Haggey 2 oy vaz qilgach ma'badning qurilishi boshlandi. Bu paytga kelib Zakariyo o'z payg'ambarlik faoliyati boshlagan va bu faoliyat 2 yil davom etgan. Xudo ularning har ikkisini bekorga tanlamagan. Shu 4 yil ichida ular xalqqa tasalli berib, ularni ruhlantirib keldi. Zakariyo kitobi Aggey kitobidan katta. Bu kitob o'z ichiga Masih va Masihning hayotida taalluqli voqealarni o'z ichiga oladi.
Zakariya kitobining 1-bobida xalqning nima sababdan qullikka tushib qolgani haqida bayon qiladi. Zakariyo bilan Haggey payg'ambar ma'bad qurilishiga bosh bo'lar ekanlar, Haggeyning bashoratlari orasida Zakariyo ham xalqni avvalgi holatiga, ya'ni ota-bobolari qilgan gunohga qaytmaslikka undaydi. Xudo payg'ambarlarga o'zi fikrlarini xalqqa yetkazishni buyurgan ekan. Bu ishni u farishtalar orqali bajaradi. Farishtalar Xudoning maqsadi, ogohlantirishlari va bashoratlarini payg'ambarlarga yetkazganlar. Zakariyo payg'ambar kitobining 1-bobi 7 va 17 oyatlarida erkak kishini qizg'ish ot ustida o'tirganiga oid vahiy ko'radi. Otning ramzi bu o'sha davrda Fors imperiyasining qudratli shohi Doro edi. Doro yahudiylarga nisbatan xayrixoh bo'lib, yahudiylarga o'z yurtiga qaytib borib, ma'badni qurib bitkazishga ruxsat beradi. Bu vahiyning mazmuni Quddus vaqti kelib yana buyuk va rivojlangan shahar bo'lishini ko'rsatadi.
Zakariyo payg'ambar kitobida uning ko'rgan vahiylari haqida to'liq yozilgan. Har bir vahiyning o'z mazmun mohiyati bor. Bu kitobda Xudo xalqiga shafqat qilganini va g'azablanganida ham o'z xalqi uchun qayg'urgani haqida yoritilgan. Zakariyo vahiylardan birida erkak kishining qo'lida yer o'lchagich asbob bilan ko'rganini aytadi. Bu Quddus xalqining o'z yeriga yaxshi va mustahkam o'rnashib olishini va gullab yashnashini bildiradi. Xudoning o'zi bunga bosh-qosh bo'ladi. Ma'badning qurilishi yaxshi tugallandi, 5 oydan keyin xalq Quddus devorlarini ta'mirlash ishiga kirishib ketdi. Biroq Quddus devorlari 75 yildan keyin to'liq ta'mirlab bo'linadi. Zakariyo Iso Masih oliy ruhoniy haqida ham vahiy ko'rgan. Isoning xalq gunohlari uchun qurbon bo'lishini ko'rgandi. Oliy ruhoniylik kiyimlari kirlagani xalqning gunohkorligi ramzi edi.
Zakariya kitobining 9-14 boblarida Zakariya o'zidan 200 yil keyin sodir bo'ladigan Yunon urushlari haqida eslatib o'tadi. Bu bobda Yahudoning Yunoniston bilan jangi bashorat qilinganday. Aleksandr Makedonskiy Falastinni bosib olgach, shaharlarini vayron qiladi. Biroq Quddusga shafqat qiladi. Zakariya kitobining 9-10 boblari Xudoning qo'shni xalqlar ustidan qilgan hukmi haqida gapiradi. Zakariya kitobini boshdan oyoq sinchiklab o'qib chiqsangiz, uning naqadar kuchli, irodali shaxs bo'lganiga amin bo'lasiz.